Selamat malam Jumat, insan muda. Saatnya untuk Nightmare Saat Ardan FM kembali memberikan mimpi buruk. Beberapa kisah menyeramkan telah kami sadur dalam bentuk cerita yang akan kami bagi dengan insan muda di malam Jumat ini. Untuk edisi kali ini, kami akan menghadirkan cerita tentang seorang supir taksi, kisah tentang sebuah lemari kuno misterius, dan sebuah cerita yang berhubungan dengan informasi tentang daerah Ciwaruga yang kami tayangkan di episode yang lalu. Malam ini juga kami akan menghadirkan dua cerita yang merupakan testimoni dari insan muda di mana mereka mengalami pengalaman menyeramkan di bioskop-bioskop sekitaran kota Bandung. Seperti apa cerita lengkapnya? Terus dengarkan Nightmare saat ini sampai nanti berakhir, insan muda. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja dengarkan cerita pertama untuk malam ini, yaitu sebuah kisah dari seorang supir taksi. Selamat mendengarkan, insan muda. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Setelah lulus kuliah, tidak banyak yang aku lakukan. Beberapa lamaran kerjaku ditolak. Aku sempat menganggur hampir 2 tahun. Sampai akhirnya, aku iseng-iseng melamar jadi supir taksi. Ya, awalnya agak sedikit ragu sih. Hingga berjalan 4 bulan, aku mulai terbiasa dengan pekerjaan ini. Semua penumpang dengan berbagai sifat pernah aku antar, termasuk penumpang yang satu ini. Penumpang yang sampai sekarang menjadi tanda tanya besar untukku. Senin malam sekitar jam 10:30, hujan masih turun. Aku baru saja mengantar penumpang ke daerah Cijerah. Malam itu aku sudah lelah. Aku ingin segera beristirahat. Jadi, aku kendarai taksiku cukup kencang agar cepat sampai tempat biasa aku istirahat. Ketika itu, jalanan sepi. Aku makin menancap gasku. Dan tiba-tiba
taksi.
Ada suara teriak kencang menyetop taksiku. Kontan saja aku langsung berhenti. Aku memasukkan gigi mundur. Dan baru saja aku mau mundur, pintu penumpang depan taksiku dibuka. Seorang wanita masuk. Rambutnya panjang sebahu dan basah. Sepertinya dia kehujanan. Wanita itu memakai baju dress tidur berwarna biru muda. Wajahnya cantik. Ya, sebagai laki-laki normal, jujur, aku tertarik dengannya. Aku pun lanjut mengajukan mobilku. Wanita itu duduk tegap sambil terus melihat ke arah jalan. Mau diantar kemana, Neng? Tanyaku. Ia pun menjawab, minta diantarkan ke salah satu rumah di Jalan Arcamanik. Jarak yang cukup jauh dari sini. Dia lalu bertanya padaku, apa aku tahu di Arcamanik itu rumah siapa? Ya jelas saja aku tidak tahu. Dan dia memberitahuku, itu adalah rumah salah satu pejabat. Aku sempat mengerutkan dahi. Lanjut, dia bilang bahwa dia adalah istri sahnya pejabat itu. Sampai-sampai dia menyebutkan sumpah demi Tuhan. Di sana aku mulai sedikit terganggu. Sekarang aku jadi berpikir dia hanya orang stres. Aku lalu membuka jendela, mengambil rokokku, dan mulai membakarnya. Iseng aku tawarkan rokok pada wanita itu. Dia menolak dengan alasan bau. Aku lalu bercanda. Gak apa-apa, Neng, bau rokok. Daripada bau bangke. Setelah aku berkata itu, wanita itu tiba-tiba melihatku. Dia terlihat sangat marah.
Memang saya bau bangke, ya?
Aku mencoba untuk mencairkan suasana lagi. Aku lalu meminta maaf karena khawatir menyinggung perasaannya. Tapi dia tidak mengubrisku. Malah terus saja mengomel selama perjalanan. Ya, agar tidak memperburuk situasi, aku pun memilih diam. Ketika melewati jalan viaduk, tiba-tiba saja wanita itu minta berhenti. Di dekat sebuah pohon besar. Lalu dia minta turun di situ. Aneh. Aku mencegahnya karena di sana cukup sepi. Takutnya malah terjadi apa-apa. Dia pun menuruti apa kataku. Tak jauh, saat melewati jalan Wastu Kencana di depan Pemkot, tiba-tiba wanita itu menunjuk lagi ke sebuah pohon rindang yang besar dan menyuruhku berhenti lagi. Aku perhatikan, dia tersenyum kecil sambil melihat pohon yang rindang itu, dan dia pun meminta turun di situ. Ya, dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, aku melarangnya. Dan berkata, bukannya mau ke Arca Manik, Neng. Ia sempat terdiam sambil terus melihat pohon itu. Tak lama, ia mengaku setuju. Perjalanan aku lanjutkan. Aku lihat wanita itu kini memperhatikan keluar jalan, seperti mencari-cari sesuatu. Dia menempelkan wajahnya ke kaca sambil setengah badan membelakangiku. Aku masih berpikir dia hanya orang stres saja. Namun hembusan nafasnya membuatku curiga. Sampai di lampu merah, di sebelah kiri taksiku sebuah motor berhenti. Dan tiba-tiba saja menancap gas ketika melihat ke arah taksiku. Sambil mengklakson motornya dan melambaikan tangan, seperti memberikan isyarat. Aneh sekali. Wanita itu perlahan berbalik, lalu memintaku untuk maju. Kini dia memberikan arah jalan. Dari jalan Riau, aku belok ke jalan yang lain, melewati gedung sate dan tembus ke dekat sebuah masjid besar. Tiba-tiba dia menunjuk ke arah sebuah pohon besar lagi. Kontan aku melihat pohon itu. Tidak ada apa-apa. Dia lalu menyuruhku berhenti tepat di samping pohon besar itu dan berkata padaku, ingin berhenti di sini saja. Spontan aku menahannya. Tapi kali ini dia marah, sampai mendorong bahuku. Dia memaksa untuk turun, lalu membuka pintu mobil dan keluar. Aku melihat Argo menunjukkan 30.750. Dan sebelum menutup pintunya, dia bilang,
makasih ya Pak atas bantuannya.
Begitu pintu ditutup, aku tidak melihat lagi sosok wanita itu. Kontan aku keluar dari mobil mencari ke sekitar. Dan wanita itu kini hilang. Karena di dekat pohon, refleks aku melihat ke atas dan... panjang dan terurai. Buru-buru aku masuk ke mobil, mematikan argo dan tancap gas. Pikiranku masih kacau kemana-mana. Kepala aku agak sedikit pusing. Sampai tak jauh dari sana, aku mendapat penumpang lain. Aku mencoba untuk tenang. Aku mengantarnya sampai tujuan. Dan anehnya, jumlah argonya itu 30.750. Tidak kurang dan tidak lebih. Sama persis seperti saat aku mengantar wanita itu. Esoknya setelah pulang, aku bercerita kepada teman-temanku. Dan setelah dipikir-pikir, aku baru sadar bahwa dari awal wanita itu naik pun sudah janggal. Di kecepatan tinggi, mana mungkin aku bisa mendengar seseorang memanggil. Dan itu terdengar jelas dan sangat keras sekali. Siapa sebenarnya wanita itulah yang masih jadi pertanyaan besar untukku. Di mana dia mengaku mantan istri seorang pejabat yang cukup terkenal. Sampai dia berani bersumpah demi Tuhan.
Aku punya pengalaman serem nih, tapi sebenarnya kejadiannya tuh bukan di tempat yang aku kira bakal ada hantunya. Jadi kejadian di bioskop. Waktu itu aku nonton sama pacar di salah satu bioskop yang ada di mall. Kebenaran nontonnya tuh nonton Midnight dan pas banget nontonin film hantu. Emang sih kesannya kayak mancing deket sama yang serem-serem. Tapi semuanya tuh cuma kebenaran karena aku sama pacar aku tuh gak tahu mau ngapain lagi. Yaudah, akhirnya kita nonton film yang jam 10 malam. Dan aku tuh nontonnya di jajaran kedua dari belakang dan duduknya di tengah. Sebenarnya filmnya sih biasa aja. Sampai pas di tengah-tengah film, tahu-tahu ceduk-ceduk gitu, kayak ada yang nendang dari belakang kursi. Awalnya aku biarin, tapi kok makin lama makin sering ya. Aku kesel banget dan akhirnya nengok ke belakang buat marahin orang itu kan. Tapi malah pas ngeliat ke belakang tuh gak ada siapa-siapa ternyata. Padahal beneran deh, dari tadi tuh kerasa banget kursinya tuh ditendang-tendang dari belakang. Akhirnya aku langsung kasih tau pacar aku dan aku cepet-cepet tarik dia buat pulang. Sumpah serem banget.
Dapat tiket gratis konser Incubus, Java Rockin' Land 2011, Pottermore, All Time Low, atau All City. Arden Tiket Store Quiz bakal kasih tiketnya buat kamu. Caranya, kamu yang udah follow Twitter @ArdenRadio, pastiin juga udah follow Twitter @ArdenGroup dan dapetin tiket gratisnya. 105.9 Arden FM, Station of Live Concert, the official radio station for live concert in Indonesia.
Eh, babe, aku mau nyanyi nih.
Oh, baby, baby, I miss you so.
Yeah. Kenapa, aku pria selera musiknya kayak gitu. Huh? Datang dong ke acaranya Gudang Garam Internasional. Pria punya selera.
Gudang Garam Internasional presents Intermusic Java Rockin' Land, featuring 30 Seconds to Mars, The Cranberry, Halloween, and many more. Plus Indonesia's finest rock band. 22nd to 24th of July 2011 at Pantai Karnaval Ancol. Supported by Simpati, BNI, Garuda Indonesia, Enjoy Jakarta, Wonderful Indonesia, organized by Java Festival Production.
Satu lagi penyanyi cantik asal Kota Bandung hadir di Belantika Musik Indonesia, Revi dengan hit single Sudah Kumaafkan. Sudah Kumaafkan, produksi Bravo Music.
Ade, seneng gak naikin kunci raksasa?
Seneng, Pak.
Papa, ini...
Iya, nanti, Ma. Kita kan mau naik kuda tunggang dulu.
Papa, ayo ini diminum dulu, Pak.
Nanti, nanti, Ma. Kita mau naik arung jeram dulu nih.
Ayo, Pak, ayo.
Papa, batuknya semakin parah tuh. Nih, minum, Woods.
Perubahan cuaca yang cepat dapat memperburuk batuk Anda. Cegah sebelum parah. Segera minum Woods dengan formula 2 aktif.
Ma, batuk papa udah reda nih. Main lagi yuk.
Tuh kan, untung mama selalu sedia Woods. Jadi batuk papa gak tambah parah.
Woods, solusi total batuk ringan sampai berat. Batuk langsung tamat. Produksi KB Pharma, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
Aku kamu, apakan aku jadinya begini. Rasanya seperti kamu. Hipnotis aku.
Wah, kamu jago ya bikin aransemen lagu.
Jangan salah, aku juga bisa sih bikin lagu.
Nah, pas. Kalau gitu, ikutan IDP Song and Lyric Competition.
Apa tuh?
Buat lagu terindah untuk Indah. Hey. Kerja sama Catchy Music dengan Blok Detik. Buat detailnya, baca di indahdewipertiwi.blokdetik.com, follow @IDP_catchy, @catchycatchymusic, dan @blokdetik.
Hadiahnya apa?
5 juta rupiah.
Wah.
Dan lagu kamu bakal masuk di album kedua Indah Dewi Pertiwi.
Wikus.
Buruan ikutan. Kompetisinya mulai hari ini sampai 15 Juli 2011.
Indonesia, ayo berkreasi bareng Indah Dewi Pertiwi.
Dari dulu, bareng kamu.
Dari dulu, bareng kamu.
Dari dulu, bareng kamu.
Dari dulu, bareng kamu.
Hai, nama gua Rasmus. Cita-cita gua dulu jadi ABRI.
Eh, taunya sekarang jadi cheerleader.
Selama bulan Juli 2011, dari dulu bareng kamu, Ardan, bring it on, on, on.
kita juga menyimpan banyak cerita. Sebuah benda juga mungkin pernah menjadi saksi sebuah kejadian yang terjadi di sekelilingnya. Pemikiran ini akhirnya aku yakini. Karena sebuah kejadian yang aku alami sendiri. Pengalaman ini bermula ketika ayah dan ibuku membeli sebuah lemari antik dari sebuah pasar loak di Jakarta. Kedua orang tuaku memang kolektor barang-barang antik. Hampir semua barang-barang menghiasi rumah kami adalah barang-barang kuno. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan lemari yang baru saja mereka beli ini. Lemari ini saat pertama kali dibawa ke rumah kami saja sudah menelan korban. Dua pegawai ayahku yang mengangkat lemari itu, jari tangannya patah ketika tiba-tiba lemari yang sedang mereka angkat mendadak menjadi lebih berat dan jatuh menimpa tangan mereka. Tidak hanya sampai di situ keanehan yang terjadi. Sampai akhirnya aku juga mengalami kejadian yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku ingat betul malam itu. Sekitar tengah malam, aku yang sedang sibuk dengan tugas kuliahku di kamar mendengar cerita seorang wanita meminta tolong dari arah ruang tengah.
Tolong, tolong, jangan bunuh kami, jangan, jangan, tolong, jangan pak, tolong jangan pak.
Suara apa itu? Pertama aku pikir aku yang laki-laki sedang menonton TV di luar. Karena suaranya yang kencang, akhirnya aku memutuskan untuk keluar dan mengingatkan kakakku untuk mengecilkan volume TV karena sudah malam. Tapi saat aku keluar, tidak ada siapa-siapa di sana. Gelap. TV pun dalam keadaan mati. Sambil kebingungan, aku kembali masuk ke kamar. Belum sempat aku duduk kembali di depan komputerku. Mendengar suara itu berasal dari ruang tengah. Setengah terburu-buru aku langsung kembali keluar kamar, lalu kunyalakan lampu ruang tengah dan kuperhatikan seluruh ruang tengah rumahku itu. melihat lemari baru itu. Aku melihat pintu lemari terbuka. Kudekati lemari itu, lalu kututup pintunya. Astagfirullah. Saat kedua pintu lemari itu kututup, aku melihat sesosok wanita dengan baju yang berlumuran darah berdiri di belakangku. Dia menatapku dengan wajah yang ketakutan. Tak sampai sedetik, secara refleks aku langsung menutup mukaku. Astagfirullah. 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 Badanku seketika lemas. Aku tak berani melihat ke arah pintu kaca lemari itu lagi. Secepat mungkin aku langsung membalikkan badan dan berjalan menuju kamar orang tuaku. Ku ketuk sekencang mungkin. Tak berapa lama kedua orang tuaku membuka pintu. Sambil menangis aku menceritakan apa yang baru saja aku alami. Mereka berdua yang terlihat masih mengantuk mencoba menenangkanku dan memelukku. Setengah jam kemudian, samar-samar aku mendengar suara wanita berteriak lagi. Tolong! Tolong! Tolong, Pak! Jangan bunuh kami! Ambil saja semua yang kalian mau. Tolong, Pak! Wanita itu berteriak sambil menangis. Aku yang masih ketakutan langsung memeluk ibuku. Aku bertanya kepada mereka berdua, apakah mereka juga mendengar apa yang kudengarkan? Mereka kompak menganggukkan kepala. Tanpa berlama-lama, ayahku langsung keluar dari kamar dan mencari dari mana asal suara itu. Tapi lagi-lagi, kami tak mendapati apa-apa di sana. Setelah itu, ayah kembali mengajak aku dan ibu kembali ke kamar dan tidur. Tidak ada kejadian aneh lagi malam itu. Esoknya ayah yang juga penasaran. Esoknya ayah yang juga penasaran mencoba bertanya kepada beberapa pegawai dan pembantuku, apakah mereka mendengar suara yang malam tadi kami dengar. Mereka semua kompak menjawab tidak pernah. Mereka sama sekali tidak pernah mendapati kejadian yang seperti kami alami malam tadi. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah berani lagi tidur sendirian di kamar. Pembantuku Mbak Wari aku minta untuk tidur di kamarku menemaniku. Tidak ada kejadian aneh lagi yang terjadi 2 minggu setelah malam itu. Sampai akhirnya. Suatu malam, aku yang sedang menemani ayahku menonton TV di ruang tengah, dikejutkan dengan suara yang sama. Melihat sosok yang mengenakan baju berlumuran darah berdiri di samping kami. Ekspresi wanita itu masih ketakutan. Ayah langsung memelukku dan menutup pandanganku. Mendengar dia membaca doa-doa. Tak lama kemudian dia bertanya padaku, apakah sosok wanita itu adalah sosok yang aku lihat beberapa waktu yang lalu. Aku hanya menganggukkan kepala. Saat ayah akan keluar untuk memanggil salah satu pegawainya, kami berdua terdiam di depan kaca yang ada di pintu lemari itu. Sosok perempuan sedang berteriak minta tolong dan posisinya terikat di sebuah kursi. Dia seperti sedang disiksa. Wajahnya penuh memar. Di sebelahnya terikat juga seorang laki-laki yang sudah terkulai lemas di sebuah kursi. Dan kami melihat sebilah pisau menancap di lehernya. Perempuan itu juga terlihat seperti sedang disiksa terus-menerus. Dipukuli, ditendangi hingga jatuh dari kursinya, diangkat kembali dan terus dipukuli berulang-ulang. Dia berteriak kesakitan dan minta tolong supaya berhenti untuk disiksa. Tapi sekali lagi, yang anehnya tidak bisa melihat siapa yang melakukannya. Tidak ada sosok lain di bayangan kaca itu. Tidak ada. Beberapa menit kemudian, perlahan-lahan bayangan itu mulai memudar dan hilang begitu saja. Kami masih terdiam lama sekali di depan kaca itu.
sehingga ibu memanggil kami berdua. Keesokan harinya, aku melihat ayah berdiri di depan lemari itu bersama seorang temannya. Setelah melihat aku, dia memanggilku dan menceritakan kalau temannya itu mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal gaib dan menceritakan kalau lemari itu merupakan saksi bisu sebuah pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan pada sebuah keluarga yang dirampok. Dan perempuan yang kami lihat adalah korban perampokan itu, yang berusaha menceritakan pada kami apa yang telah dialami tanpa pikir panjang. Setelah kejadian itu, ayahku langsung menjual lagi lemari yang ada di ruang tengah tersebut.
Gue punya kejadian serem nih di bioskop. Gila, padahal tempat ramai loh. Jadi gini ceritanya. Waktu itu gue nonton sama teman-teman midnight gitu. Waktu itu kita berlima. Ya seru-seruan aja. Karena studionya kosong, kita akhirnya milih duduk di tengah, gak terlalu atas. Pas masuk, cuma kita doang nih yang nonton. Tapi pas filmnya mulai, gue sekilas lihat kayak ada penonton lain mas. Tapi pas filmnya mulai, gue lihat sekilas kayak ada penonton lain masuk dan duduk di belakang kita. Pas ada adegan yang lucu, gue juga sempat dengar kalau penonton di belakang itu ketawa-ketawa. Malah sayup-sayup, sepanjang film kayak rame banget ngobrol di belakang. Nah, yang parahnya, beres film dan lampu mulai menyala. Gue otomatis kembali ke belakang sambil meriksa takut ada barang yang jatuh dari tas. Tapi gak ada siapa-siapa di sana. Padahal jelas-jelas tadi ada suara sama bayangannya. Dan gak mungkin mereka keluar. Soalnya pintu masuk dan keluarnya pasti lewat depan. Karena penasaran, gue tanya sama teman-teman, apa mereka lihat tadi penonton yang di belakang kita keluar? Mereka cuma bilang kalau dari tadi kita itu nonton cuma berlima. Sampai sekarang masih parno nih kalau nonton malam-malam lagi.
Di Nightmare Site Ardan FM. Bagaimana insan muda? Pernah juga mengalami kejadian yang sama ketika kamu menonton di salah satu bioskop di kota Bandung? Konon, para makhluk halus ini memang sangat menyukai tempat-tempat yang berbentuk teater ataupun tempat-tempat yang sering digunakan untuk pementasan seni. Konon, tempat-tempat seperti inilah yang mempunyai aura mistis yang sangat kuat. Mulai berhati-hatilah insan muda saat kamu berada di tempat-tempat seperti yang kami tadi sebutkan. Dan untuk kamu yang baru saja mendengarkan Nightmare Site ini, jangan takut, karena kami masih punya satu cerita terakhir untuk malam hari ini. Sebuah cerita tentang pengalaman seorang insan muda yang kos di daerah Ciwaruga. Malam minggu kemarin, dia datang langsung kepada kami untuk menceritakan kejadian yang mereka alami. Dan mereka memberanikan diri untuk bercerita karena mendengarkan edisi Nightmare saat minggu lalu, di mana kami membahas tentang daerah Ciwaruga. Berikut cerita lengkapnya.
Jalan yang dibahas di Nightmare Site itu dan membawaku untuk bercerita langsung dengan tim Nightmare Site. Pengalaman ini aku alami 2 minggu yang lalu. Saat itu aku pindah ke kosan baruku yang bertempat di daerah Ciwaruga. Tempatnya memang agak sedikit kecil. Ya, sesuailah dengan harganya. Terletak di dalam gang, dan di depannya ada sebuah rumah dengan banyak pohon besar dan rindang. Cukup aneh. Ada rumah dengan pohon yang sangat besar-besar di dalam gang. Kamarku terletak di lantai 2. Dari jendela kamarku, aku bisa melihat halaman depan. Yang aneh dari daerah ini adalah ada banyak sekali kucing. Bukan hanya 1 atau 2, sapi bisa sampai 20 ekor. Pemilik kosanku pun bilang, kalau kucing-kucing ini jangan diganggu. Biarkan saja berkeliaran seperti itu. Beberapa hari sudah aku lewati dengan kucing-kucing yang berkeliaran bebas keluar masuk kamarku. Sampai suatu saat, ketika teman-temanku datang ke kosan dan kita sedang makan bersama, ada satu kucing yang masuk ke kamarku dan mengambil ayam goreng yang tinggal satu-satunya. Spontan aku langsung mengejarnya. Bahkan aku sampai melempar sepatuku. Tapi kucing sial itu keburu kabur. Dasar kucing sialan. Cukup kesal karena sekarang kucing-kucing itu mulai mengganggu. Dan esok harinya, ketika aku dan teman-temanku berkumpul, kucing itu datang lagi. Kali ini aku berhasil menangkap kucing sial itu. Sekedar iseng dan sambil balas dendam juga, aku mempunyai ide untuk menjahili kucing itu. Aku memberi balsam di bagian pantat kucing itu. Kucing itu terlihat lari terbirit-birit kepanasan. Kami semua tertawa melihat tingkah laku kucing itu. Cukup menghibur. Ketika sedang asik tertawa, di luar ada satu pria yang melihat kita menjahili kucing itu. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja lalu pergi. Malamnya setelah temanku pulang semua, entah kebetulan atau bukan, di kosanku hanya tinggal aku sendiri. Penghuni lain kelihatannya belum pulang. Namun malam itu aku rasakan tidak seperti malam-malam biasa. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku coba mengisi waktu dengan menonton DVD. Dan tiba-tiba, loh, kok mati lampu? Tapi kulihat keluar, rumah yang lain lampunya menyala. Apa mungkin ngejepret ya? Aku coba turun untuk mengecek. Di lorong menuju keluar, langkahku terhenti ketika aku melihat seorang sudah berdiri di depan, yang terlihat hanya seperti siluet saja. Ya, karena aku pikir sudah ada yang mengeceknya, aku pun kembali ke kamar. Belum sempat aku masuk ke kamar. Aku melihat Zilo baru datang. Oh, Berarti yang tadi aku lihat di depan itu Zilo. Zil, mati lampu ya? Tanyaku. Zilo hanya menatapku lalu pergi kembali ke kamar. Aneh banget tuh orang. Kenapa ya? Aku pun masuk ke kamar. Karena gak ada kerjaan, aku coba untuk tidur saja. Dan
banget nih kucing-kucing.
Aku lihat keluar jendela. Astaga, kucing-kucing itu banyak sekali, berada di halaman dan mengeong-ngeong. Aku bisa melihat mata-mata kucing itu yang menyala. Karena berisik, aku turun ke bawah, lalu aku tendangi kucing-kucing itu.
Hush. Pergi lah. Hush. Hush. Pergi gak? Hush. Risik. Hush.
Aku sedang mengusir kucing-kucing itu. Tiba-tiba dari arah belakang, aku mendengar suara seorang wanita yang berkata,
"Jangan ganggu." Jangan ganggu.
Suara wanita itu seperti suara orang sesak nafas dan tercekik. Kontan aku melihat ke belakang. Astaga, di lorong itu aku melihat seseorang yang perlahan-lahan mulai mendekatiku. Dan semakin mendekat, suara kucing-kucing itu pun semakin kencang menggema.
Zilo! Zil! Zilo!
Aku mencoba memanggil Zilo, tapi tidak ada jawaban. Sampai akhirnya sosok itu sudah ada di depanku. Kini wajahnya mulai terlihat. Di depanku kini aku melihat seorang wanita. Wajahnya sangat pucat, kantung matanya berwarna kemerahan, dan mengeluarkan darah. Wanita itu kini menatapku tajam. Badanku kaku tak bisa bergerak. Sampai akhirnya, tidak tahu kenapa, aku pun tersadarkan diri. Esoknya, saat aku terbangun, aku sudah berada di kamarku. Beberapa teman kosanku terlihat sedang mengaji. Aku juga melihat ada Pak Ustadz dan juga pemilik kosanku. Aku lalu menceritakan kejadian yang aku alami semalam. Aku pun merasa ini ada hubungannya dengan kucing yang aku jahili. Dan pemilik kosanku pun membenarkannya. Dia bilang bahwa kucing-kucing ini jangan diganggu. Warga sini sudah pada tahu tentang hal itu. Jika tidak, ya kejadian seperti ini. Lanjut pemilik kosanku bilang bahwa pemilik kucing-kucing ini adalah seorang wanita yang tinggal di depan kosan, yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Dia sangat sayang dengan kucing-kucing itu. Dia meninggal karena suatu penyakit. Katanya dia tidak bisa berinteraksi dengan banyak orang. Karena penyakit sesak napasnya ini bisa kambuh. Dan hanya kucing-kucing itu temannya. Lalu pemilik kosanku menyarankan aku untuk membeli sesajen dan diberikan ke rumah depan itu, agar aku tidak diganggu lagi. Bisa merasakan hal-hal yang aneh. Bahkan temanku sekarang bilang aku menjadi lebih emosional. Juga ada yang bilang aku sepertinya ketempelan sesuatu. Aku menelpon ibuku. Bahkan ibuku pun bilang bahwa sepertinya aku memang diikuti makhluk halus itu. Lalu membujukku untuk memberi sesajen ke rumah depan itu. Karena aku tidak percaya, setelah kejadian waktu itu, sampai saat itu, aku tidak memberikan sesajen ke rumah depan itu. Sampai akhirnya, suatu malam, aku pulang dengan motorku, melewati jalan Juaruga yang dikelilingi pohon bambu itu. Awalnya aku tidak merasakan apa-apa, dan tiba-tiba saja terdengar kucing. Aku mencoba mencari-cari ke sekitar. Dan
di depanku, aku melihat sesosok wanita yang sedang berdiri. Dan jelas sekali dari mukanya, itu wanita yang sama seperti waktu itu. Aku langsung menancap gasku. Tapi kini motorku terasa sangat berat sekali. Aku menengok ke belakang dan wanita itu kini berada di jok belakangku. Semakin kencang aku gas motorku, hingga akhirnya sampai di tempat yang agak ramai. Dan sosok itu pun hilang. Sampai di kosan, aku langsung berlari ke kamarku. Saat aku buka pintu kamar kosan, Asaga! Aku melihat wanita itu lagi. Berdiri di dalam kamarku. Aku langsung berlari masuk ke kamar Zilo temanku. Dan sampai akhirnya, karena takut, aku pun tidur di sana. Esoknya, aku agak sedikit demam. Namun, aku memaksakan diriku ke pasar untuk mengikuti saran dari pemilik kosan dan warga serta ibuku untuk memberikan sesajen. Setelah membelinya, aku pun ke rumah depan itu. Aku disambut seorang nenek. Aku memberikan sajian itu kepada nenek itu sambil meminta maaf. Lanjut, nenek itu berkata kalau kejadian kemarin jadikan sebagai pelajaran buatku. Syukurlah, setelah itu, sampai sekarang, aku merasa tenang. Dan aku lebih membiasakan lagi diriku dengan kucing-kucing ini.
Saat untuk malam hari ini, insan muda. Semoga ada hal baik yang bisa diambil dari cerita-cerita tadi. Sekali lagi, kami juga mengingatkan kalau kita manusia tidak hidup sendiri di dunia ini. Tuhan menciptakan makhluk lain yang tidak kasat mata hidup berdampingan dengan kita. Yakinlah akan hal itu, insan muda, dan selalu berhati-hati dalam bertindak. Untuk kamu yang ingin juga untuk berbagi cerita dan ingin ditayangkan di Nightmare Site, atau mungkin mengirimkan kritik dan juga saran, silakan kirimkan melalui email kami di nmsardan@gmail.com. Sekali lagi, di nmsardan@gmail.com. Seluruh kru Nightmare Side, yaitu Austin sebagai pembaca cerita, Dimas sebagai penyadur cerita merangkap pembaca cerita, lalu Samori dan Jojo sebagai sound designer, dan saya sendiri, Sindu Prabowo sebagai narator, pamit undur diri. Selamat malam Jumat. Selamat bermimpi buruk. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini.